máme hosty.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Já se budu snažit hovořit tak, abyste mě rozuměli, ale daleko více bude hovořit náš dnešní host, kterým je historik Jan Tetřev. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Tetřeve, zítra slavíme státní svátek, je 28. října, takže určitě stojí za to osvětlit si ty nejzajímavější okamžiky už před tím rokem 1918. Potom se podíváme přímo na ten 28. říjen a když bude čas, tak se ještě podíváme pár let dopředu v té historii. Ale začněme situací v Evropě. Jaká byla v roce a před rokem 1918 ta světová situace?
V roce 1918 byla Evropa zřejmě nejvyhladovělejším světadílem vůbec na světě, protože vedla válku už čtvrtým rokem. Vlastně válka skončila po 4,5 letech. A na začátku roku 1918 byly oba válečné tábory na tom už hospodářsky velice špatně, byly vyčerpané. Dokonce na straně dohody, což byla ta strana, na které bojovala Francie, Anglie, Rusko, Itálie, později Spojené státy, tak koncem roku 1917 definitivně z války vypadl jeden velký spojenec, a to právě Rusko. Rusko bylo vyřazeno dvěma revolucemi, tou první únorovou, ta ho jen oslabila, pokoušelo se ve válce setrvat, ale bolševická revoluce v listopadu 1917 ho definitivně vyřadila. Takže centrální mocnosti, Rakušané a Němci a Turci, doufali, že tímto způsobem, jak si se jim podaří definitivně získat vítězství na svoji stranu, protože veliký spojenec dohody, veliký člen dohody byl z války víceméně vyřazen. Navíc se Rakušanům a Němcům podařilo obsadit veliké rozsáhlé území v letech 1917 až na počátku roku 1918 v Rusku, odkud dostávali suroviny, odkud dostávali potraviny, protože, jak jsem říkal, situace zásobovací byla velice špatná. Rok předtím, v roce 1917, se jim podařilo velmi těžce porazit na jižní frontě Itálii. To byl ten průlom u Caporetta, kde Italové utrpěli velice těžké ztráty. Takže to vypadalo, jako kdyby se válečné štěstí skutečně obracelo k centrálním mocnostem, k Rakousku, Uhersku, Německu, Turecku a Bulharsku. Jenomže zdaleka tomu tak nebylo, protože jejich hospodářství už bylo takřka na kolenou. Oni neměli potraviny, neměli suroviny. Vázla doprava, byl nedostatek kvalifikovaných lidí. Zvláště v Rakousku už byla taková veliká dezorganizace, lidi už ta válka nebavila. Proto, jak si jejich pokus o ofenzívu, o vítězství v první polovině roku 1918 Rakušané zaútočili na italské frontě, na Piavě, a jejich ofenzíva zkrachovala. Oni už skutečně, jejich vojska byla vysílená, a podobně dopadli Němci na západní frontě, když se pokusili opět v červnu 1918 prorazit k Paříži. To byla poslední zoufalá obrovská ofenziva, kam oni stáhli vojáky, odkud se dalo, především právě z východní fronty z Ruska, a opět neuspěli. Neuspěli mimo jiné proto, že na obzoru se objevil nový, veliký a čerstvý spojenec dohody. V dubnu 1917 do války oficiálně vstupují Spojené státy americké. Ohromná zem s obrovským průmyslovým potenciálem. A ačkoliv američtí vojáci přicházeli do Evropy postupně, tak jich přicházelo docela dost. V roce 1918 už to bylo 100 000 mužů měsíčně. Takže pomalu a jistě začínala dohoda nabývat onu rozhodující převahu. Přicházely zásoby, přicházeli lidé, takže situace se začala rychle obracet. Zatímco Rakušané na své frontě v boji proti Itálii ještě vytrvávali, tak Němci začínali pomalu ustupovat, vyklízeli území. Takže ačkoliv, protože my hovoříme o říjnu 1918, nebo bavíme se o době vzniku Československa, ačkoliv německé armády v říjnu 1918 ještě byly ve Francii a v Belgii, ačkoliv Němci s Rakušany byli hluboko v Itálii, ačkoliv byli daleko na Balkáně, ačkoliv byli v Rumunsku, hluboko v Rusku, v Pobaltí, na Ukrajině, tak jejich vyhlídky už koncem roku 1918 byly velice špatné, protože hospodářství bylo vyčerpané a oni už neměli z čeho, neměli rezervy.
No, vy jste začal velmi ze široko, ale ono je to potřeba, protože to právě souvisí i s tím vznikem Československa. Kdyby to bylo jinak, kdyby válka skončila jinak, tak zřejmě by ani náš stát nevznikl.
Rozhodně ne, protože oni vítězové, dohoda, takto. Pokud by zvítězili centrální mocnosti, tak samozřejmě o vzniku samostatného Československa by se nedalo uvažovat. Profesor Masaryk, doktor Edvard Beneš by byli doživotními emigranty, odsouzenými doma k trestu smrti. Jak si u nás by zřejmě nastala velmi silná, velmi tvrdá germanizace, protože němečtí poslanci, němečtí politikové velmi vyhrožovali Čechům tím, co bude po válce, protože Češi byli považováni za zrádce. Takže jaksi vítězství dohody v první světové válce bylo podmínkou vzniku Československa. Samozřejmě, že to neznamenalo, že Československo muselo vzniknout zákonitě. K jeho vzniku bylo třeba vyvinout veliké úsilí. Bylo to úsilí právě naší politické emigrace, profesora Masaryka, Edvarda Beneše a dalších lidí a podpořené masovým hnutím vznikem československých legií. Především legií ruských, které se v té době do povědomí evropského, do toho širokého veřejného mínění zapsali velice silně právě bojem u Zborova. V roce 1917 celá ruská armáda ustupovala, ruští vojáci odmítali jít do útoku a Češi najednou prorazili 3 obranná pásma. Zajali více zajatců, nežli jich vůbec bylo. Takže rozhodně si myslím, že ti obyčejní lidé udělali pro vznik Československa hodně. Lidé v zahraničí, ti lidé doma taky, ale nejméně zřejmě udělali právě politikové doma.
Máme hosty. Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je historik Jan Tetřev. Už jsme se teď zaobírali situací v Evropě, jaká byla před tím rokem 1918, jak nakonec skončila první světová válka a díky tomu, jak skončila, vlastně mohla vzniknout samostatná Československá republika. Pojďme se podívat už přímo k tomu roku 18. do Čech a na Moravu a zřejmě asi všechno souviselo i s osobou Karla I., takže něco o něm bychom taky jistě měli říct.
Jistě ke Karlovi I. se určitě dostaneme. Já bych ještě na začátek chtěl říct, že české obyvatelstvo za války bylo s válkou přirozeně nespokojeno, protože to nebyla válka, která by se vedla v jeho zájmu. Byla to válka, na které vlastně Češi nijak neprofitovali. Pokud by Rakousko vyhrálo, tak by na tom vlastně nic nezískali. A jediný, kdo s tím byl spokojen s touto válkou, tak byli váleční spekulanti, keťasové, kteří prodávali předražené potraviny a další životní potřeby. Především dá se říci, že občanská práva, která si Češi vydobili v průběhu posledních 50 let před válkou, byla na počátku války rychle suspendována. Přední představitelé českého národa byli posláni do vězení a odsouzeni k smrti. Já mám na mysli především Karla Kramáře a Alojze Rašína, kteří se tím stali jaksi národními mučedníky. A tím už se dostáváme ke Karlovi I. a já říkám Karlovi I. a poslednímu, protože to byl poslední habsburský panovník v Čechách, který po svém nástupu na trůn po smrti Františka Josefa v roce 1916 zmírnil kurz. Zmírnil tvrdý postup vůči českým politikům a snažil se svými národy tak trošku dohodnout. Historik Ivan Šedivý jeho politiku nazval císařskou perestrojkou. Dopadl totiž podobně jako Gorbačov, po pár letech se mu ten jeho stát sesypal. Především Karel I. měl zásluhu na tom, že Kramář s Rašínem nebyli popraveni, ačkoliv byli odsouzeni k smrti. Na těchto dvou lidech je vidět jaksi změna postupu, protože nejprve jim byly popravy odloženy, poté byl trest smrti zrušen a posléze byli propuštěni na svobodu. Propuštěni proto, aby začali agitovat proti Rakousku, protože od nich se nic jiného čekat rozhodně nedalo. Karel I. obnovil parlamentní život. Poslanci se poprvé za války sešli v poslaneckých lavicích. Byla to pro něj hruza, protože zjistil, že ti poslanci už vůbec na Rakousku nemají nijak velký zájem, že se tam hádají jednotlivé národy mezi sebou. Že to je skutečně hruza. Karel chtěl uzavřít mír s dohodou, protože věděl, že jeho říši hrozí zánik, že to je velice špatné. Pokoušel se tajně navázat kontakty prostřednictvím bratrů své manželky, císařovny Zity, ale ono to prasklo. Němci mu na to přišli, takže k uzavření míru nedošlo. Navíc se musel bát i německé opozice přímo v Rakousku. čeští politici v roce 1917 byli ještě stále dosti loajální, alespoň pokud se týká takového toho vnějšího postupu. Vydávali loajální prohlášení, patřili k nejloajálněji se tvářícím politikům monarchie. Hmm. Čeští lidé ovšem už v té době byli s Rakouskem dávno vypořádáni, takže nakonec musela elita národa tyto politiky napomenout manifestem českých spisovatelů z dubna 1917, kdy je vyzvali, aby konečně začali postupovat v duchu osvobozujícího hlediska. Už se na ně nemohli dívat.
To vypadá, že ta historie se stále opakuje.
Lidé jsou nepoučitelní a rodíme se stále stejní. Nakonec tedy i čeští politici v lednu 1918 se přihlásili k národní samostatnosti tříkrálovou deklarací. Navíc už venku, za hranicemi Rakouska, fungovaly legie, fungoval tam Masaryk, takže ten odboj byl stále silnější. A pokud se týká Masaryka a legií, tak já si myslím, že jejich úloha spočívala i v tom, že začali přesvědčovat západní politiky, kteří jednou měli tuto válku vyhrát, že uspořádání střední Evropy bez Rakouska-Uherska je možné, že to jde. Představme si to, Rakousko tam bylo, později Rakousko-Uhersko tam bylo 300 let. 300 let bránilo Turkům, bránilo expanzi Rusů na východ, Němců na západ a teď najednou co bez něj. A oni je přesvědčili, že skutečně by ta možnost tady byla. Samozřejmě v Čechách v roce 1918 byl veliký nedostatek potravin. Drancovaly se vagóny. Tady v Pardubicích se střílelo při drancování vagónů do civilistů. A zahynul tam třeba i profesor obchodní akademie, takže tam rozhodně nebyla žádná lůza, byli tam lidi, kteří měli hlad. A navíc ještě Evropou tehdy v roce 1918 se šířila epidemie, byla to epidemie španělské chřipky, dnes je to téma zase aktuální. Ta první vlna, která přicházela v létě, se Rakousku-Uhersku víceméně vyhnula, ale vlna v říjnu a listopadu, ta už Rakousko-Uhersko zasáhla naplno. Chřipka rozhodně nebyla novinkou roku 1918 a nebyla českou novinkou, ona prošla celý svět, ale zatímco v letech 1911 až 1913 na ní na Moravě, nemám údaje z Čech, zemřelo 14 lidí, tak v roce 1918 na ní zemřelo přes 7 tisíc lidí na Moravě. Ale podotýkám, že to zase nebylo tolik, protože těch 7 tisíc představovalo pouze 13% zemřelých za ten rok 1918, takže 87% lidí tehdy umřelo na něco jiného.
V každém případě válka, vyčerpání z války, nedostatek potravin a do toho chřipka, to byly všechno okolnosti, které nejsou záviděníhodné, ale i vlivem těchto okolností nakonec došlo ke vzniku Československa. A my po písničce se vrátíme ještě k tomu vzniku a k těm dalším věcem, které k tomu přispěly. Máme hosty. Zítra je státní svátek, tudíž historik Jan Tetřev ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Osvětlujeme si tady tu situaci, jaká byla před rokem 1918 a teď se dostáváme už přímo asi do Prahy nejdřív a podívejme se na říjen 1918. A ještě bych chtěla naše posluchače upozornit na pořad po 11. hodině, když jsme tady hovořili o té španělské chřipce. Tak budeme mít téma pro vás, milí posluchači, jak zabránit nachlazení a především tomu chrapotu, který mě tady osobně trápí. A já budu moc ráda, když budete volat a ty recepty určitě využijeme. To si můžete být jistí. Tak pane Tetřeve, jak to bylo v tom říjnu v roce 1918 v Praze?
No, já bych nejprve se vrátil k tomu vlastně, že v říjnu 1918 už bylo jasné, že Rakousko-Uhersko válku prohraje a bylo zcela jaksi jisté, že to bude brzy, ale nevědělo se přesně kdy. Čeští politikové už víceméně přestávali komunikovat s rakouskou vládou nebo s rakouskými vládami, které se tehdy rychle střídaly a víceméně nepřijímali už jakékoliv závazky bez toho, aniž by se poradili se zahraničním odbojem. Prosím pěkně, se zahraničním odbojem s Masarykem a Benešem, kteří byli oficiálně v Rakousku odsouzeni k smrti. Takže to už s tím Rakouskem skutečně šlo jakci z kopce. 14. října 1918, protože v zemi byl hlad a ze země se vyvážely potraviny, tak byla vyhlášena socialistickými stranami, tedy národními socialisty a sociálními demokraty, generální stávka. Byla to stávka, která měla spolu s manifestacemi vést k zastavení vývozu potravin. Potraviny se z Čech vyvážely vždycky. V době dostatku to bylo dobře, protože export je vždycky výhodný, vyvážely se do Vídně, ale v době, kdy byla špatná úroda, kdy byl nedostatek doma, tak samozřejmě lidé se tomu bránili. Třeba tady v Pardubicích už v půlce roku nabádal agrární poslanec František Udržal rolníky, aby rakouskému státu neprodávali vůbec žádné obily. To skutečně už jaksi spělo ke konci. Jenomže socialistické strany se rozhodly, že využijí této generální stávky trošku jinak a na mnoha místech, včetně Pardubic, byla 14. října 1918 vyhlášena socialistická republika. Jenomže ono se vůbec nic nestalo, protože z radnice z balkónu byla vyhlášena socialistická republika, ale rakouský stát fungoval ještě 14 dní dál, protože se nehodlal sesypat, nepřišel rozkaz zhora. Vojenské asistenční jednotky hlídaly důležité body ve městech, ostatně byli tady Maďaři, byli tady Němci, takže s nimi ta domluva byla špatná a čekalo se, co bude dál. 16. října, já bych ještě řekl takto, že ta socialistická republika byla vyhlášena na mnoha místech v tomto státě. 16. října císař Karel I. se rozhodl, že vydá manifest, kterým slíbí federalizaci Rakouska. On chtěl zachránit ten rozpadající se stát za každou cenu. Kdyby tohle dali Rakušané Čechům 30 let předtím, tak Rakousko mohlo možná trvat do dneška. V Pardubicích v té době i vůbec, jak si v ostatních městech, běžel všední život. 18. a 19. října 1918 tady zpívala v divadle Emma Destinová. Takže to byla zajímavá návštěva. Ale všechno už se připravovalo k převratu. Začaly se chystat vznikat tajně národní výbory, vlastně paralelní orgány státní moci, složené z Čechů, ze zástupců českých politických stran, většinou s výjimkou katolíků, kteří se Rakouska drželi jako klíšťata až do poslední chvíle. Těžce na to doplatili. V Pardubicích byl okresní národní výbor ustaven 24. října. Vybírala se národní daň. Peníze vlastně na financování převratu. Nakonec v průběhu poslední říjnové dekády špičky české politické reprezentace odjeli do Ženevy, aby se poradili s Benešem a s Masarykem. Věc rok předtím naprosto nemyslitelná, takže ti nejdůležitější politikové nám tady 28. října chyběli. Proto tady v té době v Praze 28. říjen řídila, jestli něco šlo řídit, ta mladší generace, Rašín, Švehla, Stříbrný, Soukup, ti vlastně ten den šli převzít do českých rukou obilní ústav, zásobovací úřad v Praze. Jenomže mezi tím v redakci Národní politiky na vývěsce vyvěsili zprávu o tom, že Rakousko požádalo o příměří. Lidé, kteří to viděli, tak vlastně to považovali za vyhlášení kapitulace. Začaly obrovské oslavy. Lidi se hrnuli do ulic. Začaly průvody. Jásalo se. Naši politikové jedno, co stihli udělat a udělali to dobře, tak poslali do ulic kapely. Aby lidé nezačali drancovat, protože vezměme byl hlad, byla tady averze vůči Němcům, byla tu averze vůči Židům, tak bylo potřeba to nadšení nějak usměrnit. Tak se začalo řečnit, tak se začalo chodit po městě s kapelou, začalo se organizovaně jásat a ono se jásalo i spontánně, když vidíte ty lidi na těch obrázcích z Václaváku, tak to byla síla, byly to obrovské davy. No a do Pardubic ta zpráva o tom, že se něco děje, že je kapitulace, což nebyla pravda, přišla asi v poledne. Někdo tvrdí, že ve 3 odpoledne, ale spíš to bylo v poledne podle místních novin. Začalo se samozřejmě taky jásat. Do holic zprávy údajně přišly až kolem 16. hodiny odpoledne, ale možná dřív, a ve Vysokém Mýtě údajně v počátečních odpoledních hodinách.
No a posluchače bude jistě zajímat, jak pak to prasklo, že vlastně žádná kapitulace nebyla a tak dále. Necháme si na to prostor a dáme přednost písničce. Máme hosty. Je tady 28. říjen 1918, lidé se radují, skáčou po ulicích, kapely hrají a prostě všechno spěje k tomu, k vzniku Československa. Ale jak to tady bylo ještě, pane Tetřeve, s tou kapitulací, jak to všechno nakonec dopadlo, ta falešná zpráva se odhalila, že byla falešná?
Takhle, ona vlastně ta kapitulace rakouská přišla až o několik dní později, ale to už Čechy víceméně tolik nepálilo, protože oni už měli svoji republiku a museli se začít starat právě o fungování svého státu. Ovšem ta pozdější kapitulace se dotýkala našich vojáků, zvláště na italské frontě, protože v době, kdy se doma v Čechách oslavoval vznik republiky, tak naši vojáci na italské frontě ještě bojovali proti Italům. Vedli se tvrdé ústupové boje do té doby, než tedy přišly zprávy o tom, co se děje v Čechách a pluky se vydali na cestu k domovi, než se armáda rozpadla. Ale Češi v té době ještě byli dobrými vojáky v boji proti Italům. Řekněme rovnou, Talián byl odvěký nepřítel od času maršála Radeckého. No ale tady doma právě se oslavovalo 28. října, řekl bych velmi mohutně, v Pardubicích ve 4 odpoledne už byla svolaná obrovská manifestace, na které mluvili zástupci všech politických stran, za každou stranu jeden, aby náhodou se na někoho nezapomnělo. Pravda, zapomnělo se na katolíky, kteří jaksi nebyli puštěni. Večer už stačili pardubičtí herci dávat slavnostní představení. Dávala se Smetanova Hubička 28. října a byl tam veliký problém. Já si myslím, že tady budeme s nimi cítit, protože někteří herci měli problémy s hlasem, byli nastydlí a tak se těžko dával dohromady soubor a ještě po týdnu se v novinách psalo, kterak byli tito herci obětaví, že přesto šli, nebo zpěváci šli zpívat. Byl tu problém tady v Pardubicích v karanténě, protože vezměme, že v karanténě v nemocnici vojenské bylo 10 000 raněných, řada z nich pohyblivých a všichni chtěli domů. Co si budeme povídat, vojáci potřebovali jít domů. Důstojníci ztráceli autoritu, byli jmenováni noví důstojníci okresním národním výborem a vlastně jim byly dány občanské komise, které v případě, že by se jim ten důstojník nezdál, tak ho mohli sesadit nebo mohli korigovat jeho rozhodnutí. Maďaři, kteří tady byli posádkou, tak ti nakonec odevzdali všechny zbraně a jeli domů beze zbraní. Ještě 28. října se šlo na Kunětickou horu průvodem a 29. října se v Pardubicích konala taková taškařice a nejenom v Pardubicích, pohřeb Rakouska, kdy se symboly monarchie, různí ti orlíčci a vlajky a takhle se to všechno naházelo do Chrudimky.
A jak to bylo s Tomášem Garrigue Masarykem?
Tomáš Garrigue Masaryk byl rozhodně významnou osobností, která samozřejmě v té době nebyla přítomná na území republiky. Masaryk v té době...
Vy jste říkal, že vlastně tohle všechno se odehrálo bez těch hlavních představitelů.
Bez těch hlavních, protože zástupci českých politických stran, ti největší, řekl bych, hlavouni v té době byli v Ženevě, kde jednali především s Benešem o postupu při převratu a o tom, jak budou postupovat, jak budou vyjednávat s Rakouskem, respektive jak budou tvrdit, že chtějí vyjednávat a víceméně na nic nepřistoupí, protože bylo jasné, že samostatný stát vznikne. Takže tito lidé víceméně převrat zmeškali. Samozřejmě příjezd prezidenta Masaryka do republiky pak byl obrovskou fantastickou akcí, stejně jako návraty prvních legionářů. Jenomže ona, ta první republika, 28. října vznikla prvním zákonem, tak samozřejmě tím, že vznikla, tak nezískala žádné nové potraviny, žádné nové uhlí a zdědila veškerou tu válečnou bídu poraženého Rakouska-Uherska. Vlastně nedostali lidé ani gram chleba navíc. Byl hlad, probíhala epidemie španělské chřipky, byla spousta dalších nemocí, rozlezlá tuberkulóza mezi lidmi a další infekční choroby. První republika s tím musela zápasit, nadále trval přídělový lístkový systém, nadále se spekulovalo s potravinami. Před žněmi roku 1919 byly hladové bouře. Lidé drancovali krámy, protože byli hladoví a dost často to mělo pak nádech antisemický.
Tak to vypadalo poměrně pesimisticky, aspoň zpočátku.
No, ono to vypadalo pesimisticky, ale vezměme tak, že vznik republiky a mír, konec války, znamenal světlo na konci tunelu. Do té doby nebylo skutečně vidět, kdy to všechno skončí. Teď bylo jasné, že dobře, zasejeme, sklidíme úrodu, začneme opravovat to, co se zničilo, vrátí se muži z fronty, začne se vyrábět, rozjedou se fabriky, vytěžíme uhlí, takže rozhodně to světlo na konci tunelu tady bylo, ale republika měla další problémy, protože nebyli jsme národnostně jednotným státem, byla tu veliká německá menšina, tak šlo o to zajistit hranice, zajistit pohraniční území. Němcům se nechtělo do Československa. Němci chtěli k Říši, anebo pokud možno alespoň k německému Rakousku, k tomu zbytkovému státu v dnešní Rakouské republice. Znamenalo to okamžitě co nejdřív do republiky dostat legionáře z Itálie, z Francie, sestavit jakékoliv vojenské jednotky nebo udržet pohromadě jednotky s českým mužstvem, doplnit je sokoly, hasiči a já nevím kým vším a poslat je třeba na Slovensko, dobývat Slovensko na Maďarech, protože Slovensko patřilo za Rakouska k uherské části rakousko-uherské monarchie. Maďaři se ho nechtěli vzdát. Znamenalo to poslat vojáky do německých území a tam se střílelo.
No těch problémů bylo spousta.
Ještě tam byl problém s Polskem, které chtělo Těšínsko. Takže tam vlastně republika vedla válku proti Polskům. Slovanský stát proti slovanskému státu.
No nakonec to dopadlo asi velmi dobře, díky asi Tomáši Garriku Masarykovi především, nebo máte jiný názor?
Já si myslím, že to rozhodně dopadlo dobře, protože republika obhájila hranice v takovém rozsahu, jaký si ani naši politikové tehdy nepřipouštěli, nejen díky Masarykovi, ale já bych tady připomenul Edvarda Beneše. To byl dobrý diplomat, byl to zkušený diplomat, byl to vychytralý diplomat, ať si na něj kdo chce, co chce, háže, tak rozhodně jeho úloha při vzniku Československa byla obrovská, byla nezastupitelná, protože ten člověk to s těmi západními státníky uměl. Na druhou stranu rozhodně neplatí to, co se říkalo, že by západní státníci skákali tak, jak Edvard Beneš píská. To není pravda. Ale byl šikovný a v rámci možného dosáhl prakticky skoro všeho.
Pane Tetřeve, my se po písničce zaměříme ještě na článek v dnešní Mladé frontě dnes. V rubrice Názory píše Tomáš Kristlík o první republice velice negativně. Je to článek s názvem První republika nebyla žádný med. Tak my si kousíček přečteme, to tady dáme prostor našemu mladému kolegovi po písničce a trošku vás poprosím, kdybyste se k tomu mohl vyjádřit.
Velice rád.
Máme hosty. Slíbili jsme na závěr našeho pořadu, že se podíváme ještě do novin. Máme tady na praxi mladého perspektivního kolegu Honzu Pastora, tak já ho poprosím kvůli své hlasové indispozici, aby přečetl úryvek z článku, který vyšel v dnešní Mladé frontě dnes a pana Tetřeva, dnešního hosta, poprosím o názor, jaký vy máte na ten článek.
Mýtem však je, že ČSR patřila mezi 10 nejvyspělejších států světa. Nepatřila. V národním důchodu na hlavu byla na 17. místě, před ní byly všechny západoevropské, výjima Itálie a skandinávské státy. Vlivem obrozeneckého mýtu o původu z malých vesnických chaloupek usilovali Češi o rovnostářství, což vyústilo i v silný sklon k levici. Počtu členů KSČ na milion obyvatel byla předválečná ČSR nejskorumpovanější zemí světa. První republika unikla také několikrát jen o vlásek bolševickému převratu. Beneš již jako ministr zahraničí nechal utajovat zprávy české obchodních a diplomatických misí v SSR o poměrech tam panujících.
Tak a potom tam je ještě dovětek o Karlu Čapkovi, který ve svém článku v podstatě jakoby podlézal Sovětskému svazu. Co si o tom myslíte, pane Tetřeve?
Já bych začal tou hospodářskou situací nebo hospodářskou sílou první Československé republiky. Československá republika byla průmyslově nejrozvinutější součástí bývalého Rakouska-Uherska. Rakousko-Uhersko ovšem nebylo nijak průmyslově příliš vyspělým státem. Takže řekněme mezi středoevropskými státy, mám na mysli Rakousko, Maďarsko, Polsko a státy balkánskými, samozřejmě Československo hrálo svou hospodářskou silou prim, ale ve srovnání se západoevropskými státy nemohla jim naše ekonomika příliš konkurovat. Samozřejmě situace se měnila, situace se v průběhu existence republiky trochu zlepšovala, ale především, jestliže se dnes mluví o Československé republice jako oáze blahobytu v té době, vezměme, že před vznikem republiky tady byly 4 roky velikého průšvihu první světové války, velikého nedostatku a po zániku první republiky tady až do roku 89 v podstatě fungovalo hospodářství založené na nedostatku základních, někdy i velmi, řekl bych, směšných záležitostí, když to vezmu za komunistu, třeba i nedostatek toaletního papíru. Takže skutečně pro leckoho mohla první republika představovat ideál. Navíc to byla republika demokratická. Ano, byla tu silná komunistická strana na jejím počátku i na jejím konci. V jejím průběhu se počty komunistů různě měnily podle toho, jak moc sektářský byl Sovětský svaz a její vedení. Ale v každém případě komunisté tu mohli fungovat jako politická strana, mohli tu fungovat legálně, stejně tak tu legálně mohli fungovat pravicové politické strany. Bylo zakázáno politických stran minimum a vlastně ačkoliv první republika zasahovala proti extremistům, tak tu byla demokracie. Zvláště vezměme 30. léta, kdy okolo padá jeden demokratický režim za druhým. Německo se stává fašistickým státem, Rakousko se stává fašistickým státem, přichází Anschluss. V Polsku v době první republiky žádná velká demokracie nebyla. V Maďarsku taky ne. Tak Československo bylo oázou demokracie. Ano, bylo tu hodně komunistů, prostě protože tu byla i silná sociálně demokratická strana před první světovou válkou a řada lidí přešla po první světové válce se sociální demokracie do strany komunistické. A přecházela tam i řada intelektuálů. Československá kulturní elita za první republiky byla levicová. Já netvrdím, že komunistická, to rozhodně ne. Pokud se týče ještě vztahu k sovětskému Rusku, tak Československá republika se Sovětským svazem vstoupila do spojenectví, když se cítila ohrožená, věděla, s kým vstupuje do toho spojenectví, a přece doktor Beneš nebude publikovat tajné zprávy diplomatické o tom, co se děje v Sovětském svazu, když potřeboval k obraně republiky ruské tanky, ruská letadla a hlavně tu obrovskou politickou sílu Ruska. Stalinovo sovětské Rusko nebo Sovětský svaz rozhodně, prosím, neidealizujeme. To byl strašlivý stát.
Takže tady to vypadá, že je to spíše v tom článku víc od toho nejhoršího, jakoby toho nejvíce negativního, co se mohlo říct.
Já si myslím totéž, ten pán zřejmě si přečetl řadu knih a vybral z nich skutečně to nejhorší. Prosím, neidealizujme první Československou republiku. Žili v ní lidé, žili tak, jak mohli žít, žili tak, jak si mohli dovolit, ale rozhodně pro nás, si myslím, mnohem může představovat vzor. Třeba co se týče politické korupce, tak bohužel ne, to tam bylo skutečně rozlezlé a systém politických stran byl skorumpovaný, to samozřejmě ano. Ale byla tu poměrně značná míra demokracie a když vezmete, že naši dědečkové na toto období vzpomínají dobře, tak asi je na co vzpomínat.
Bude. Je to tak. Historik Jan Tetřev byl dnes ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Díky moc za návštěvu a příště možná s příjemnějším hlasem. Naschledanou.
Naschledanou.
Český rozhlas Pardubice. Jediný rozhlas mezi pardubickými rádii.